Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Prvi radni dan posle novogodišnjih praznika, ali ne za sve. Na ulicama i danas praznična atmosfera. Da li je turizam dobra šansa za Srbiju u 2018.
Jedna smo od retkih zemalja koja konstantno ima rast između 18 i 20% inostranih gostiju.
Šta je potrebno za veća ulaganja domaćih investitora?
I kada ulažu i pri uvozu opreme i kod različite poreske postice, sve to su mehanizmi koji se rade svuda u svetu.
Novi udar na visoku i sitnu korupciju u Srbiji od 1. marta najavljuje ministarka Nela Kuburović. Demonstracije u Iranu se ne smiruju, do sada više od 20 poginulih. Da li će najznačajnija vest iz kulture u 2018. biti otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu?
Građevinski radovi napreduju, sada smo na nekih 89% okončenih radova. Završetak radova je predviđen za 31. mart.
Vreme sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 11 stepeni. Danas je mnogima prvi radni dan u 2018. godini. Učenici osnovnih i srednjih škola još su na raspustu, odmaraju se do 8. januara. Na putevima povremeno ima gužve, a na ulicama je, kako se uverio naš reporter Milenko Marković, i dalje praznična atmosfera.
Ulični violinista Danilo Anđelković je svojom muzikom produžio prazničnu atmosferu na Trgu Republike. Kaže da su njegovo izvođenje dobro prihvatili i Beograđani i turisti.
Lep je dan, malo je hladno ovde u senkama, ali još uvijek je praznično raspoloženje. Sviram popularnu klasiku i nešto malo evergreena, nešto malo nekih jazz standarda, nešto popularno i tako. Na moj repertoar naša publika dobro reaguje, kao i otprilike svuda po Evropi.
Posle jučerašnje kiše, stanovnici Beograda su se obradovali današnjem suncu. Iako je zubato, mnogima to nije smetalo da se prošetaju Knez Mihajlovom.
Mirno je relativno, ali opet se osjeća, što kaže, neka praznična atmosfera, no nema guže kao obično, tako da je okej sve. Inače smo ovaj sunukom izašli malo u šetnju, tako da.
Većina turista jeste otputovala iz Beograda, ali je jedan broj stranih gostiju ostao. Među njima je Japanac Noda, koji se još uvek oporavlja od dočeka nove godine.
Tri dana sam već u Beogradu, a ovde sam došao iz Berlina. Dopao mi se vatromet, dočekao sam novu godinu sa prijateljem. Pili smo rakiju, bila je jaka, zbog čega sam morao malo ranije da odem u krevet.
Vlasnici tezgi su zadovoljni kako im ide prodaja. Kupci su, kažu, uglavnom stranci.
Dosta kupuju Slovenci od bivše juge i Hrvati dosta. Kupuju med, kupuju našu medovaču, rakiju, kajsiju i tako. Bugari dosta dolaze, dolaze nam Nemci, naravno, Švajcarci, Italijani dosta.
Gradski prevoz radi po subotnjem redu vožnje, zbog čega se vozila malo duže čekaju, ali putnici nisu nervozni.
A ja mislim da ipak okej da bude subotnji red vožnje, vidi se da nije radna atmosfera i da nije gužva kao što je inače gužva.
Kako su đaci na odmoru, manje putnika. Čim nema mnogo putnika, pa neki ređe, malo ekonomično da izađem.
Taksisti kažu da im odgovara što na gradskim ulicama nema gužvi.
Vozi se svuda lepo, posla ima i nema. Praznik je još, narod nije u Beogradu se vratio, oni naši, stranaca ima, razgledaju grad i to je to.
Pred sveći Božić će isprazniti beogradske ulice. To će međutim biti samo zatišje pred buru, jer se 13. januara dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru, kada će veliki broj turista ponovo doći u glavni grad.
Aerodrom Nikola Tesla objavio je da je ponovo postavio apsolutni rekord. U 2017. zabeleželi su 5.343.420 putnika. To je prvi put da je Beogradski aerodrom ugostio više od nekada nezamislivih 5 miliona putnika tokom godine.
Srbija postaje sve popularnije odredište za strane, ali i domaće turiste, u što smo se uverili tokom novogodišnjih praznika. U prvih 8 meseci prošle godine našu zemlju je posetilo oko 1 milion ljudi. Sve više stranaca koji uglavnom posećuju Beograd i Novi Sad, a domaći turisti banje i planinska mesta. Očekivanja su da ove godine naša zemlja ugosti oko 3,5 miliona ljudi. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Sumirajući rezultate iz 2017. godine, resorni ministar Rasim Ljajić ocenio je da je do sada bila najuspešnija godina u turističkom prometu. Među stranim turistima Beograd najviše posećuju Turci, Izraelci, Rusi, ali i gosti iz regiona.
Kad govorimo o rastu broja domaćih turista, posebno kad govorimo o rastu broja inostranih turista, jedna smo od retkih zemalja koja konstantno ima rast između 18 i 20% rast inostranih gostiju, oko 15% će biti rast broja noćenja, prihod će biti blizu 1.200.000.000, samo devizni priliv, dakle od onih turista koji dolaze iz inostranstva, a indirektni priliv, dakle od domaćih inostranih je daleko, daleko veći.
Prema rečima VD direktora Turističke organizacije Srbije Marije Labović, očekivanja su da se ove godine broj gostiju i ostvarenih noćenja poveća. Tome će, smatra, doprineti i ukidanje viza za državljane Kine, Irana i Indije, a veliko interesovanje i turista iz regiona.
Ja tu takođe moram da napomenem da su izuzetno značajni domaći turisti, jer od ukupnog broja turista koji odmaraju i posete Srbiju, 50% su domaći turisti, jer i ove godine je opredeljeno 80.000 vouchera, ali i pored vouchera želimo da skrenemo pažnju turistima, ne samo gde mogu da iskoriste te vouchere, već i oni koji žele da to deo ili ceo svoj odmor provedu u Srbiji, da im sugerišemo gde i kako to mogu da obave.
To što je CNN Srbiju stavio na 18. mesto liste turističkih odredišta koje u ovoj godini treba posjetiti, veoma je važno, kaže Labovićeva.
Jedna stvar kada mi predstavljamo Srbiju, jer tada stranci mogu da pomisle da smo subjektivni, a ovako kada jedna takva preporuka dođe od nekoga koji je renomiran koliko CNN, zaista očekujemo da to ima uticaj na strance.
Kako bi se privukli gosti, u planu su radovi na nekoliko velikih turističkih projekata. U Beogradu gradnja 5 pristana na Savi i Dunavu. Očekuje se završetak rekonstrukcije Ramske i Golubačke tvrđave. Na Zlatiboru bi trebalo da bude otvoren omladinski kulturni centar, a na Kopaoniku višespratna garaža sa heliodromom.
Sandra Cvijanović sumirala je rezultate u oblasti turizma, a kada je reč o investicijama u godini za nama, strani investitori su u proizvodne pogone u našoj zemlji, kao i u srpske hartije od vrednosti, uložili oko 2 milijarde evra. Pouzdanih podataka o tome kolika su bila ulaganja domaćih investitora ne postoje, ali se ekonomisti i privrednici slažu da je potrebno povećati udeo domaćih investicija, što bi dodatno ubrzalo privredni rast. Da bi više ulagale domaćim kompanijama, potrebne su poreske i carinske olakšice kao i stabilan kurs, dok ekonomisti upozoravaju da su investicioni kapaciteti javnih preduzeća u Srbiji nedovoljno iskorišćeni, beleži Milica Rilak.
Kompanija Pionir iz Subotice nada se da će tokom 2018. uspješno okončati pregovore o preuzimanju fabrike svetski poznate Mondelez grupe u Mađarskoj. Vlasnik Pionira Miroljub Aleksić uveren je da bi domaći proizvođači slatkiša još više ulagali u poslovanje u Srbiji kada bi mogli da računaju na iste uslove kakve imaju njihovi strani konkurenti.
Prva investicija nije odbitna stavka, što je neverovatno. Kontorska industrija ima carinsko opterećenje, što nema ni jedna druga, ni u okruženju, ni u Evropi. A na rafovima ste, borite sa njim. I sljedeća stvar, motivacija kursa. Ako vi danas izvezete za neki 5 ili 10 miliona eura ovog meseca neku robu, a dobijete manje dinara nego što ste dobijali pre godinu dana, a imate inflaciju još 3%, vi ste destimulisani.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da bi trebalo iskoristiti povoljne globalne ekonomske trendove kako bi se za strane i domaće investitore osmislile odgovarajuće olakšice.
I kada ulažu i privozu opreme i kod različitih poreskih podsticaja, sve to su mehanizmi koji se rade svuda u svetu. Nije to nešto što mi treba da izmislimo, treba da odmerimo koji su najbolji, mi dajemo naše predloge sa strane privrede na državi, naravno da nešto prihvati, nešto prihvati, ali nam je sada za to moment.
Jedan izvor domaćih investicija, prema mišljenju ekonomiste Milojka Arsića, stoji neiskorišćen. Radi se, kaže, o javnim preduzećima, od kojih se i ove godine očekuje da u budžet uplate 15,5 milijardi dinara od dobiti i dividende, umjesto da taj novac upotrebe za ulaganje u proizvodne kapacitete i svoje usluge.
To su sredstva koje bi 100% trebalo da se upotrebe za investicije u javnim preduzećima, a kada dođu u budžet, 90% od toga će otići u tekuću potrošnju, samo 10% za investicije. Znači, obzirom da postoje velike potrebe za investicijama u svim javnim preduzećima, takva politika nije fiskalno neophodna, Znači, budžetski deficit je mali bez toga, a štetno je sa stanovišta rasta.
Do ubrzanja privrednog rasta dovelo bi i povećanje javnih investicija, što vladi predlaže Fiskalni savet. Članovi saveta upozoravaju da je trenutni nivo od oko milijardu evra godišnje ili 3,6% bruto domaćeg proizvoda nedovoljan da bi se pokrile narastajuće potrebe za javnim investicijama u oblastima zaštite životne sredine, prosvete i zdravstva.
Rok za izbor koncesionara za aerodrom Nikola Tesla ponovo je produžen do 5. januara. U vladi kažu da je pomeranje roka neophodno zbog sveobuhvatne analize naknadno primljenih informacija i pojašnjenja.
Javni poziv zainteresovanim investitorima objavljen je 10. februara prošle godine. Koncesija se daje na 25 godina i podrazumeva ulaganje u razvoj, izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje aerodromom. Stigle su 4 ponude i to švajcarsko-francuskog, indijsko-grčkog i južnokorejsko-tursko-kiparskog konzorcijuma i francuske kompanije Vinci Airports.
U središtu pažnje svjetskih medija Iran, Sjedinjene Američke Države pozivaju Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i Savet za ljudska prava te organizacije da održe hitne sastanke u Iranu, gdje je više od 20 osoba poginulo, a stotine uhapšeno u višednevnim demonstracijama. Iransko tužilaštvo je saopštilo da je među uhapšenima i jedan Evropljanin. Iranski predsjednik Hasan Rohani u razgovoru s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom poručuje da će protesti biti okončani u narednih nekoliko dana. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
I pored masovnih hapšenja, okupljanja protiv vlasti u Iranu se nastavljaju. Pažnju šire javnosti privukla je i fotografija žene iz Teherana koja je skinula hidžab u znak protesta protiv kodeksa oblačenja i tako postala simbol otpora. Iranski reporter koji je prvi objavio snimak preneo je da je nepoznata devojka uhapšena, a mesto gdje je stajala je prekriveno cvećem. U Iranu se održavaju i provladine demonstracije. Portparol vlade Mohamed Baker Nopakt ponavlja da su protesti u okviru zakona prihvatljivi.
Ophođenje prema demonstrantima mora biti legalno, ali kogod bude narušavao nacionalnu bezbednost, lične i javne interese, bit će pravno gonjen.
Posle optužbi iranskog verskog vođa Ayatollaha Ali Hamneija da iranski neprijatelji stoje u pozadini talasa nasilnih protesta u Iranu, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley kaže da je to glupost.
Demonstracije u Iranu su potpuno spontane. Praktično se održavaju u svakom iranskom gradu. To je jasna slika događaja. Dugo potlačeni narod je ustao protiv diktatora.
Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu, međutim, smatra da upravo zapadni centri i njihovi saveznici utiču na širenje protesta u Iranu.
Dva čovjeka podržavaju te proteste, Netanjahu i Trump. Mi se izričito protivimo spoljnoj intervenciji u Iranu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zabrinutost zbog broja žrtava na protestima i pozvao na uzdržanost i smirivanje situacije. U telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Rohani je zatražio da Macron preduzme mere protiv, kako je naveo, iranske terorističke grupe bazirane u Francuskoj, koja je umešana u demonstracije u Iranu.
Najmanje 11 ljudi je poginulo u samoubilačkom napadu u džamiji na severoistoku Nigerije, epicentru konflikta sa ekstremističkom grupom Boko Haram, saopštili su vojni zvaničnici. Bombaš samoubica napao je džamiju tokom jutarnje molitve u gradu Gamboru, nedaleko od nigerijske granice sa Kamerunom, prenela agencija Reuters. Niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Palestinci su osudili prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će im u buduće ukinuti financijsku pomoć zbog, kako je rekao, nespremnosti da učestvuju u mirovnim razgovorima sa Izraelom. Palestinci su tu prijetnju označili kao ucenu, prenijela je agencija Reuters. Trump je na Twitteru naveo da Washington Palestincima daje godišnje stotine miliona dolara i da za to ne dobija ni zahvalnost ni poštovanje. Severna i Južna Koreja su najavile da će ponovo otvoriti direktnu liniju za komunikaciju zvaničnika dve države. Do toga je došlo nakon što je Pjongjang prihvatio ponudu Seula za pokretanje dijaloga na visokom nivou. Sjedinjene Američke Države smatraju da ne treba prenagliti sa odobravanjem odluke jer sumnjaju u iskrenost severnokorejskih vlasti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predstavnici Severne i Južne Koreje će nakon dve godine moći da razgovaraju u demilitarizovanoj zoni na granici, saopšteno je iz Pjongjanga i Seula. Telefonska linija je obnovljena na lični zahtev lidera Kim Jong-una, izjavio je predsednik Severnokorejskog komiteta za mirno ujedinjenje Ri Song-won.
Poštovat ćemo odluku našeg najvišeg rukovodstva. Kontaktirat ćemo južnokorejsku stranu iskreno i sa verom u uspeh. Razgovarat ćemo o praktičnom delu nastavka pregovora. Jedan od prvih koraka će biti slanje naše delegacije na zimske olimpijske igre u Južnu Koreju.
Zvanični Seul je spreman za nastavak pregovora, a prvi sastanci bi mogli da počnu već naredne sedmice, poručuje predstavnik Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje Baek Tae-hyun.
Seul pozdravlja pozitivan odgovor Pjongjanga na naš predlog da se normalizuje linija za komunikaciju. Naša kancelarija za vezu u demilitarizovanoj zoni je dva puta dnevno pozivala kolege na severnokorejskoj strani, ali nije bilo odgovora. Sada je stigla konkretna ponuda i smatramo to važnim razvojem događaja. Konsultovat ćemo se sa Severnom Korejom o nastavku dijaloga.
Uprkos spremnosti suseda da smanje tenzije na poluostrvu, Sjedinjene Američke Države pozivaju na oprez. State Department je saopštio da Vašington ne veruje u želju Kim Jong-una da pregovara. Američka ambasadorka u Ujedinjenim Nacijama je zapretila da će sankcije protiv Severne Koreje biti pooštrene ukoliko Pjongjang izvede novu raketnu probu. Predsednik Donald Trump je ocenio da kaznene mere počinju da deluju, ali i ponovio da je američki nuklearni arsenal snažniji od severnokorejskog.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije ponovo domaće teme. Sudije i tužioci uveliko se pripremaju za primjenu novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji poseban akcenat stavlja na otkrivanje koruptivnih i financijskih krivičnih dela. Ministarka pravde Nela Kuburović najavljuje da će se od 1. marta za rešavanje posebno komplikovanih slučajeva formirati udarne grupe koje će činiti predstavnici brojnih institucija, zabeležila Mirjana Nikolić.
Novi način borbe protiv korupcije trebalo bi da bude efikasniji jer je dobro pripremljen, kaže Nela Kuburović, i najavljuje da od marta i formalno počinju da rade specijalizovani tužioci i finansijski forenzičari u 4 regionalna odeljenja. Na čelu nove organizacione mreže biće tužilaštvo za organizovani kriminal koje će procesuirati krivična dela visoke korupcije, dok će regionalni centri koji će raditi na delima korupcije ispod 200.000 dinara biti stacionirani u Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Ministarka pravde ističe da je najznačajnija obuka sudija i tužilaca koju već pohađa 250 ljudi, a posao će dobiti i finansijski forenzičari.
To je ona karika koja je možda samim nosiocima pravosudnih funkcija nedostajala, nedovoljno poznavanje te materije, tako da uz forenzičare, ali i oficire za vezu koji su takođe predviđeni ovim zakonom, a to podrazumeva da svaki organ koji će se baviti dostavljanjem određenih podataka i imati veliku ulogu u procesuiranju u ovim krivičnim delima će biti na raspolaganju tužiocu koji će upravo da koordinira grupom i svaki organ biće u obavezi da odredi oficire za vezu kao što je Poreska uprava, Narodna banka, Katastar, svi oni organi gde može da postoji mogućnost korupcije.
Neke od promjena u zakonu zaista mogu biti bitne, pre svega kada je reč o jačoj saradnji između finansijskih institucija i tužilaca, kaže programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić. Dodaje da će zaposleni biti bolje obučeni, naročito oni koji barataju finansijskim podacima, a i sami tužioci će više pažnje posvetiti tokovima novca.
Tako da se može očekivati da će taj 1. mart i tužioci i druge institucije dočekati spremniji i obučeniji nego što su bili do sada. Ali stvarni domet svih ovih mera zavisiće pre svega od spremnosti tužilaca da se uhvate u koštac i sa onim predmetima koji su poznati već javnosti ili gde postoje sumnje na korupciju, a gde može biti neka istraga bolna i za ljude koji imaju vlast.
Kako bi se olakšalo gonjenje zbog korupcije i krivični zakon je predvideo nova krivična dela, između ostalih zloupotrebu u postupku privatizacije ili u vezi sa javnom nabavkom, zloupotrebu monopolističkog položaja, izazivanje stečaja ili lažnog stečaja, ali i narušavanje poslovnog ugleda, obmanjivanje kupca ili odavanje poslovne tajne.
Dvogodišnji dečak iz Niša koji je juče preminuo zbog komplikacija nastalih virusom malih boginja, druga je žrtva morbila u poslednjih 10 dana. Dečak je 10 dana bio na aparatima za disanje, ali i pored velikih napora lekara nije uspeo da pobedi morbile koje su oštetile pluća i srce. U međuvremenu, dok se epidemija malih boginja u Nišu ne smiruje, raste interesovanje za vakcinaciju, javlja Ozren Rašić.
Dvogodišnji dečak iz Niša, koji je preminuo zbog komplikacija nastalih virusom morbila, bio je na lečenju na klinici za dečije interne bolesti u Nišu. Direktorka ove klinike, profesor dr. Emilija Golubović.
Mali Jakov nije uspeo da se izbori sa ovom teškom komplikacijom morbila. On je juče, nažalost, egzitirao, bio je na mašini za disanje nekoliko dana. U svakom slučaju, učinjeno je sve što je moglo da se učini uz pomoć i dečijih hirurga i anestezijologa i naših dežurnih lekara. Inače, Jakov nije bio vakcinisan. Što se tiče njegovih faktora rizika, ja tu ne mogu mnogo toga da kažem, osim da je nekoliko upala pluća imao do sada, odnosno bronhitis, respiratornih infekcija, što je svakako ukazivalo na potrebu da je dečak trebao da se vakciniše. Mi imamo na klinici trenutno 4 deteta koje su sa morbilima, sa bronhopneumonijama koje ih ne ugrožavaju, znači imaju običajne komplikacije morbila.
Broj obolelih u Nišu iz dana u dan se povećava, a među zaraženima virusom morbila, pored dece, sve je više i odraslih, kaže epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje u Nišu, Zoran Veličković.
Broj odraslih se sve više i više povećava, tako da mi u ovom trenutku imamo od 102 njih koji su oboleli 48 da su stariji od 30 godina. Čiji vakcinalni status je u ovom trenutku teško utvrditi, ali ima i oni koji su primili samo jednu dozu vakcine. Nažalost, broj nevakcinisanih je ogroman, tako da mislim da se neće zaustaviti na broju 102, s obzirom da male boginje, najveći broj obolelih se javlja u toku zime, odnosno u rano proleće.
Svakako, najbolja zaštita od malih boginje je vakcina. Dr. Gordana Antić, šef dispanzera za školsku decu u Niškom domu zdravlja, kaže da u domu zdravlja ima dovoljno MMR vakcina i da je iz dana u dan interesovanje roditelja da vakcinišu svoju decu sve veće.
12-mesečno izvršenje na kraju godine je bilo 120% izvršenje za vakcinu MMR-a. MMR vakcine ima dovoljno, interesovanja ima, znači bez obzira što je prvi dan posle praznika, dolaze roditelji i deca dobijaju vakcinu, a što se tiče revakcine, u uzrastu pred upisu prvi razred 96% je bilo na kraju godine, tako da smo veoma zadovoljni odazivom roditelja.
Zbog stalnog porasta broja zaraženih virusom morbila, u Nišu je prijavljena epidemija i na klinikama i među stanovništvom.
Novogodišnji i božićni praznici su vreme darivanja. Deca bez roditeljskog staranja obradovalo su se paketićima koje im je uručila princeza Katarina Karađorđević. Fondacija Lifeline iz Chicaga, čiji je pokrovitelj princeza Katarina, već godinama daruje decu kojoj je potrebna podrška, zabeležila Milka Babić.
Svako dete raduje se poklonima, a onima koji žive u domu i mala pažnja puno znači. Kažu kako im je važno da ne budu zaboravljeni i da neko misli i na njih.
Pa dobila sam trenerku, čarape, češa, patike.
Kako ste proveli novu godinu?
Super je bilo. Pravili smo dežurku i tako.
Ja sam dobila neki dukse, rozi, dobila sam neke igračkice, poželjala sam da imam beba, nije mi se ostvarila neka.
Dobro, sledeće godine?
Ne, nikad neću dobijem bebu, imam mnogo stvari.
Praznici su vreme da se setimo onih kojima je pomoć najpotrebnija, poručuje princeza Katarina Karađorđević.
Kad ja vidim kako deca osjećam, je kako oni su srećne, osjećam da to je Božić. Oni su naša budućnost. Srpski ljudi ima velika srca. Sreća ljudi je ljudi da donese, ne da uzme. I Božić je moment za ljubav.
U domu za decu Moša Pijade boravi 40 mališana. Reč je o deci koja su odlukom centara za socijalni rad izmeštena iz porodica. Svako od njih se već u najranijem dobu suočio s velikim problemima, kaže psiholog Lidija Marković.
Ja imam jednu sintagmu koju često već kao frazu koristim, da su to heroji života. Da kada bismo čuli priču životnu jednog deteta, da bi mnogi od nas pomislili da ne bi to izdržali. Ovdje zajedno sa nama oni nekako uspevaju da uhvate korak sa životom na i ovaj način. U svakom slučaju mi smo ponosni da iznegovali smo 7 studenta koji su ovdje od 6 do 7 godina došli kod nas. Ono što je najtragičnije, što bi njihov životni uspjeh bio mnogo veći i njihovi potencijali bi se više razvili da svih okolnosti nije bilo.
U domu Moša Pijade ističu da, zahvaljujući humanim ljudima, deca ne oskudevaju. Pozivaju sve koji imaju mogućnosti da pomognu kako bi se i mališanima bez roditelja organizovale sportske i druge sekcije, tako bi i oni, poput vršnjaka, mogli da kvalitetno provode slobodno vreme.
Ubedljivo najprodavanija roba od danas do subote svakako će biti badnjaci, pa su najvredniji prodavci već na pijacama, trgovima i po ulicama.
Cene su većinom usaglašene. Oni najskromniji badnjaci prodaju se po 50 dinara. Oni sa žitom, kukuruzom i orahom su 150, a svečano ukrašeni od 200 do 300 dinara. Poneke prodavnice također su počele da prodaju sve to drvce. Cena je oko 70 dinara.
Tokom prazničnih dana, ko se nalazi u glavnom gradu, ne bi trebalo da propusti obilazak Muzeja savremene umetnosti na Ušću, koji je od otvaranja u oktobru posetilo preko 60.000 ljudi. Ovo je bila jedna od najznačajnijih vesti iz kulture u prošloj godini, a u ovoj 2018. to će svakako biti otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu posle decenije i po. Opširnije, Tanja Živković.
Narodni muzej u Beogradu za pola godine trebalo bi da bude otvoren. Do tada užurbano se radi, radovi se privode kraju, a do sada završeno je više od 4000 kvadrata fasade muzeja, koji podrazumeva suterenski prostor, prizemlje i 4 sprata. Sredinom 2016. godine započeti su radovi na unutrašnjosti zgrade, skreće pažnju operativni direktor Gordana Grabeš.
Prvo je rađen deo objekta, odnosno vertikala ka ulici Laze Pačua. Kada je ona završena, radovi su prešli u ovu vertikalu koja se nalazi ka Trgu Republike. U ovom trenutku, naravno, završeni su onako treći, četvrti sprat, onako komplet. Izvedbeni prostori na prvom i drugom, sad se završavaju neki još prostori u suterenu. Ono završena instalacija svih novih divnih sistema koji će nam pomoći u funkcionisanju muzeja i da što bolje čuvamo i izlažemo kulturna dobra koja su nam poverena na čuvanje.
Sama zgrada Nacionalnog muzeja je kulturno dobro od velikog značaja. Projekat rekonstrukcije sastoji se iz 22 projekta i 2 elaborata.
Građevinski radovi napreduju u skladu sa planiranom dinamikom. Sada smo na nekih 89% okončenih radova. Završetak radova je predviđen za 31. mart, tako da je to trenutak kada naši dragi saradnici napuštaju zgradu Narodnog muzeja i naši dragi kustosi se vraćaju u objekat kako bi započeli rad na realizaciji stalne postavke.
Za stalnu postavku potreban je i rad od nekoliko mjeseci, a ona će podrazumijevati razvoj kulture na ovim prostorima od praistorije do 20. veka. Gordana Grabeš kao kuriozitet najavljuje u atriumskom delu, pored arheološke postavke, i 2 sefa hipotekarne banke, koji će biti otvoreni prvi put.
To su ranije bili prostori depoa, za koje posjetioci nisu ni znali da postoje u prostoru atriuma, zato što su uvek stajali se kriveni iza neke dve plišane zavese. Tako da će u autentičnim sefovima iz onako hipotekarne banke biti predstavljena naša sjajna numizmatička kolekcija koja ide od antičkog perioda do srednjovekovnog. To je jedan sef, a u manjem bit će realizovana savremena produkcija novca i mislim ti sefovi zaista izgledaju potpuno spektakularno i ostaće autentični ovakvi kako su bili. Nećemo im ništa specijalno raditi kako bismo narušili njihovu autentičnost.
Prostor prvog sprata delit će srednjevekovna postavka, kabinet grafike i slikarstvo 18. i 19. veka. Drugi sprat rezervisan je za jugoslovensku umetnost 20. veka i stranu umetnost. 28. jun je najavljeni datum svečanog otvaranja Narodnog muzeja, a prva velika međunarodna izložba trebalo bi da bude krajem ove godine i podrazumevala bi kinesku umetnost kroz vekove.
Pred kraj je novosti dana i jedna vest iz sveta sporta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković učestvovaće na 2 egzibiciona turnira u Melbourneu pre odluke o tome da li će igrati na Australijan Openu. Nakon nastupa u Kujongu i na taj break tensu, bit će doneta i definitivna odluka o učešću na prvom Grand Slamu sezone, otvorenom prvenstvu Australije, gde Novak 6 puta bio šampion.
Pre prognoze vremena vest o nevremenu u Evropi. Zbog oluje Eleonora u Nemačkoj su zatvoreni putevi. U blizini grada Linen voz je izleteo iz šina. Oluja je prošla severnom Francuskom i bez struje ostalo oko 200.000 domaćinstava. U 49 francuskih opština izdato je upozorenje na opasnost, a iz predostrožnosti su odloženi i letovi na najvećem parijskom aerodromu Charles de Gaulle. Na zapadu Irske je i dalje oko 27.000 domaćinstava bez struje, a od poplava su oštećene i kuće i prodavnice. Oluja Eleonora najviše pogodila Galway, četvrti po veličini grad u Irskoj. Tamo su mnogi putevi zatvoreni. Kod nas već danima neuobičajeno toplo za ovo doba godine. U Beogradu i Nišu trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 8. Narednih dana još toplije. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
Ujutru na jugu i jugoistoku ponegde slaba kiša i sneg. Tokom većeg dela dana umereno oblačno, ali toplo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu sutra umereno oblačno i toplo. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.